I am James Barton in Washington, wishing that you will have.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaadaa bisha diseembarna ay ku beegan tahay labaatan sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka afimada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali com idaacadda saaka iyo caalamka waxaad ila socodsiinaya aligu ah jamaal axmed cusmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: guddigii baarayay shaqaaqadii 6 Januari ka dhacday xarunta baarlamaanka Mareykanka oo sheegay in dembiyo uu geystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump;
guddiga waxay wadeen 18 bilood qiyaastii ayay wadeen baaritaan, kadibna waxay keeneen conclusion ay gaareen in wixii ay ahaayaan ama caddayn ha noqoto ama wixii ayaga ay u arkeen inuu madaxweynahan iyo dadkii la socday dambiyada ay galeen inay u gudbiyaan maxkamad Department of Justice, wasaaradda cadaaladda. Marka guddiga conclusionkoodii ay maanta gaareenayso waxayna u gudbiyeen wixii warbixinteen waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda ayadeen u taalla wixii go-aan ay ka qaadan doonto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan sarkaal u hadlay maamulka koonfur galbeed oo ka hadlay arrimaha la sheegayo ku saabsan muddo kororsiga madaxweyne cabdicasiis lafta gareen. qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin hayaa. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. garsoorayaal ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa isniintii go'aamiyey in qorshaha muranka dhaliya ee dowladda UK ay ku doonayso in dadka muhaajiriinta ahi looga musaafiriyo waddankaasi loona daadgureeyo dalka Rwanda uu yahay mid sharci ah, kadib markii kooxaha u dooda muhaajiriinta ay arrintaasi dood ka keeneen. ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson ayaa keenay hindisahaasi oo la isku dayayo in wax lagu qabto tirada rikoorka muhaajiriinta kasoo gudbaya kanaalka waqooyiga Faransiiska iyagoo soo raacaya doomo yaryar, laakiin waxay kicisay mowjado mudaaharaadyaal ah oo ay kala kulmeen kooxaha xuquuqul insaanka ee samafalyaasha iyo doodaha sharciga ee ugu dambeeyey ee keenay in kooxahaasi ay ku guulaystaan inay hakiyaan duulimaadyadii ugu horreeyey ee la qorsheeyey in dadkaasi looga daadgureeyo bishii Juun, islamar ahaantaasina la geeyo dalka Rwanda. dhowr qof arrintaasi ayaa waxa ay noqotay mid hakad ku yimid doodahaasi socday darteed. dhowr qof oo ku yimid doonyo yaryar iyo hay-adaha taageera muhaajiriinta ayaa keenay kiis maxkamadda sare ee London si ay dib oogis garsoor ugu sameyso siyaasadda, iyagoo ku andacoonaya inay tahay sharci darro. qareennada xisbiyada ayaa ku doodaya in siyaasadda ay tahay mid sharci darro ah oo sabab badanna ay ku jiraan qiimeynta Rwanda oo loo arkay in waddan saddexaad oo ammaan ah. bangiga ganacsiga ee dalka Ethiopia ayaa sheegay isniintii in dib uu u bilaabay adeegyadii maaliyadeed iyo qaar ka mid ah adeegyada kale ee bangiyada ay ka sameynayeen magaalooyinka ku yaalla goobaha ay colaaduhu aafayeen ee gobolka Tigray, halkaas oo ay u suuragashay in dadaadu farbadan deegaanka ahi inay helaan lacagooda kadib markii muddo ay halkaasi xanibaad ka jirtay. ku dhawaaqista arrintan ayaa daba socotay heshiis nabadeed oo ay kala seexdeen dowladda federaalka iyo fallaagada Tigray bishii hore, kaas oo loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda labadii sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatooyinkii bini'aadnimo ee ka dhacay gobolka Tigray. kadib heshiiska nabadeed ee dhowaan la gaaray laamaha CPE ee aan ku leenahay magaalooyinka Shire, Alamata iyo Koran, waxa ay bilaabeen inay helaan lacagaha laga soo diro dibadda iyo gudaha, iyadoo sidoo kale markaasi la xareynayo nidaamyada loo marayo adeega dirista lacagyaha ayaa lagu yiri war-saxaafadeed uu soo saaray bangiga ugu weyn ee dalkaasi Ethiopia. warkii dunida dhegeystayaal waa dhegeynta. Thank you. wanaagsan dhegeystayaal kaadwarkaas aad ka dhegeysanaysaan waa v o a. golaha kongareska ee baar iyo dadaalada Donald Trump uu ku dooniyey inuu meesha uga saaro guuldaradii doorashadii 2020 ka raacday, islamar ahaantaasina looga adkaaday tartanka, ayaa waxa ay sheegeen guddigaasi in 4 dacwadood oo dembi ah ay ku heleen madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. waxyaabaha guddigu ku helay waxaa ka mid ah kuluglaanshiha kacdoonka fowdo oo uu markaasi sameeyey, taas oo guddoomiyaha guddigu sheegay waxyaabihii ay heleen inay tahay khariirad loo marayo cadaaladda. haddaba waxa uu guddigani soo saaray ayaan ka wareystay maxamed sheekh xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga kuna sugan Mareykanka.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Guddigan waxa waaye guddi loo saaray wixii ka dhacay Capitol Hill-ka 6th January markuu Trump madaxweynaha ahaay, dhibaatadii ka dhacday in baaritaan lagu sameeyo. marka guddiga waxay wadeen ilaa 18 bilood qiyaastii ayay wadeen baaritaan, kadibna waxay keeneen conclusion ay gaareen in wixii ay ahaayaan ama caddayn ha noqoto ama wixii ayaga ay u arkeen inuu madaxweynahan iyo dadkii la socday dambiyada ay galeen inay u gudbiyaan maxkamad Department of Justice, wasaaradda cadaaladda. marka guddiga conclusionkoodii ay maanta gaareenayso waxayna u gudbiyeen wixii warbixintan waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda ayadeen u taallaa wixii go-aan ay ka qaadan doonto.
marka guddigu maxay soo saareen oo ay baaritaanadoodii ku heleen?
guddigu waxay ku heleen madaxweynaha inuu dambiib galay oo inuu cadaaladda soo dhistaagay ah, inuu yacni waxyaala sharqool oo ka qayb qaatay ah, inuu maxaa la dhahaa hadalla oo been oo isdhaafsan uu siiyey dowladda. marka waxyaala badan oo waxaa jiro oo guddiga afartaas qodoba ugu muhiimsan ay soo saareen oo la leeyahay madaxweynaha markii la fiiriyo sharciga waddanka u yaala dambiyo u galay. marka taasi ayad wax ugu muhiimsanahay. wixii ay haayeenna waxay u diri doonaan, waxa reboodka ay haayeenna waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda. wasaaradda cadaaladdana baxaanteeda ayada waxay wadaa baaritaan gooni ah oo laakiin parallel oo garab socda kan oo kan camal hadday soo saareen oo kale ayadana gooni u baarayso. marka ayada go-aan ku qaadane waxa ay soo saareen kongareska mase ayada baaritaankeeda go-aan ku qaadan doontaa lama yaqaano. baaritaankeeda intuu maraa lama yaqaano, kolle cid taqaana malay la hadeertaa. marka waa wax oo weli socda, baaritaankaas dhicna kama hadasho. waxaa la arki doonaa wixii kasoo baxo markaas wasaaradda cadaaladda iyo go-aanada ay qaadato.
marka arrintan maxay u dhimi doontaa ama u dhimi karaysaa sumcadda Donald Trump oo hadda sheegay inuu yahay musharax xilka madaxtinimada sanadka 2024 u taagan?
horta markaad ka eegta dhanka siyaasadda, Donald Trump waxaa jirta in uu 4 mar ka qayb qaatay doorashooyin si directi ah, si toos ah iyo si aan toos ahaynba. midii koowaad waxay ahayd 2016 markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada. tii labaadna waxay ahayd doorashadii dhexe ee 2018-kii. taas markaad fiiriso doorashadii dhexe waxaad maraysaa xisbiga dimuqraadiga inay wax fiican yani guulo fiican ay gaareen oo marka loo eego madaxtinimada Trump. tii labaatan waa tu asiga ku guuldareysta oo Joe Biden uu kusoo baxay. wuxuu isku dayay marka inuu saacideeyo tan hadda 2022-ga doorashooyinkii dhexe. doorashooyinkaas dhexana waxay muujinaysaa in uu dadkii isaga oo taageera ay lus gareen inta badan doorashooyinka. marka waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa markaad isku soo qaado Jamaalo in madaxweynaha iyo yani popularitygiisa sumcadeeda uu ku lahay waddanka iyo gaar ahaan xisbiga Republicanka inay hoos usii socoto oo dad badan hadda ay rabaan inay ka yani ay ka muuf garaayaan maxaa la dhahaa taageeraday u hayeen inay ka bedeshaan. marka siyaasad ahaan markaad fiiriso madaxweynaha waxaad u maley madaxweynihii hore Trump waxaa u maleysaa inuu hoos usii socdo markaad eegto waxaas dhan markaad isku soo duubto. marka tan maxay u dhibaysaa madaxweynaha sidiisaba waxaa lagu hayay dambiyo kaleento oo stadio badan oo kale waxaa jira dacwooyin kuuga sida state ka oo New York kaleento. marka businesskiisa oo kale waxaa lagu waday dacwo. marka waxyaala badan ayaa asugu lagu soo eedeynayaa mar walba. marka tii oo kale may lamid noqon doontaa waxaan warbixintan ay soo direen guddiga ay u diri doonaan wasaaradda cadaaladda. ma wax iska symbolicaha ma wax iska yani qayb kamid a dowladda ayaa waxay baartay qayb kaleo kamid a may noqon kartaa. marka lama yaqaano waxay noqon doonta ilaa wasaaradda cadaaladda ee iyada baaritaankeeda ay soo dhammaystirto oo kadibna ay qaadato waxay iyada caddayn oo indhaheeda ku aragto oo ay go-aan ku qaadato. marka taas waxay u taallaa oo mar walba wasaaradda cadaaladda iyo go-aanada ay qaadato.
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, khadka telefoonka ayuuna igu warrameeyey. baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay inay iswaafajiyeen muddo xileedka baarlamaanka iyo midda madaxtooyada. Arrintaasi waxaa ka biyo diiday xubno siyaasiyiin oo ka soo jeeda maamulkaasi. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal, oo ka mid ah siyaasiyiinta arrintaasi u arka inaysan sax ahayn, ayaa v o a waraysi u siiyey waxa uu kaga hadlay arrintani.
tani waxay ila tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. waa xasuusta annaga 2021 waxaan ka hadlaynay doorashaa dib loogu noqonaan ogiye dhawaaq cad oo aan niri muddo waxaa la kordhiyey muddo ma jirin. waxaa waaye baarlamaan markaasi kursiga ku fadhiya qaabuu muddo u kororsado, nin madaxweyne oo xukunkii markaas ay muddo kororsaday, taas meel badan oo ay ka dhacday oo hadda loogiyay ma jirto. waxay la tahay muddadaasi muranaa ku jira. marka ani waxaan kula talinayaa Cabdicaziis Lafta Gareen, 4 sano oo meesha madaxweyne ka ahaa, sanadkan oo siyaasiyiintii iyo dadkii deegaankii iyo dadkii oo dhan ay u arkaan inayna macquul ahayn sanadkan inuu ku darsado oo uu shaqeeyo, waxaan kula talin lahaa muran iyo dood waxbaha gelin. 4 sano waxaa qabatayna way muuqdaan, haddii a wax qabateen ahla wasahlan, haddii kalena waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed, khaasatan dadka deegaanka kasoo jeeda isugu yeer, waxaad tidhahdaa ciddaa rabtaan doorta, haddii aad tartamaysidna markaad tartan.
Maxamed Mursal, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed kasoo jeeda, oo ka hadlay arrinta kororsiga halka sare la sheegay inuu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicaziis Lafta Gareen. dhinaca kale, madaxtooyada koonfur galbeed ayaa arrintaasi ka hadashay, waxaana sheegtay in maamulku keliya uu iswaafajiyey muddo xileedka hay-adaha dowladda. waxaana arrimahani ka hadlay la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed Maxamed Salaad Sheikh Xaayow, oo waraysi siiyey wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
fikirkan ah ee halka sano koonfur galbeed waxaa kaga aadan waa caddahay. waxaa kaga aadan koonfur galbeed 3 sano ka hor wixii ay kaga aadanaa ee Soomaali u sheegtay oo baarlamaankeedu ansixiyey. waa ogtahay labada muddo xileed waa isbaalmarsanaayeen, muddo xileedka madaxweynaha iyo kan kale. arrintaasna waxay ku dhacday mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan markuu madaxweynaha ahaa, waxaa doortay muxuu ahaa communityda bulshada dooratay, ergaa dooratay. ergadii ayada ahayd markuu madaxweynaha 1 sano joogay Sharif Xasan ayaa baarlamaanka la sameeyey. that's why ay isu khilaafeen, labada muddoba ay isu khilaafeen. baarlamaankan madaxweyne Cabdicaziis markii la doortay 145 xildhibaan oo aan dastuurka ku qorneyn baa arrintii muxuu ahaa libaanadu ahaayeen. koob wuxuu waafajiyey dastuurkii 95 xildhibaan buu keenay. then markii la doortay ee baarlamaankii la sameeyey, ayaguna waxay garteen booshin ay soo jeediyeen ayadoo cid ku khasabtay iyo cid muddo markaas ka dhamaatay oo dan ugu jirta ayna jirin. waxay iswaafajiyeen labadii muddo xileed, taasoo ay la wadaagayeen siday Soomaali oo dhan maamul goboleedadu yihiin. waa mooshin bay soo jeediyeen, baarlamaanka soo jeediyey, cod baa loo qaaday, waa la ansixiyey, waa la isu raacay. dhammaan siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada reer koonfur galbeed kasoo jeedana waa la aqbalay, waana loo riyaaqay. taas marka arrintaas ayay ka aaminsan tahay koonfur galbeed, fikirkaas ayay ka aaminsan tahay oo baarlamaankeedu ansixiyey, dowladdeeduna ay aqbashay ayaa la aaminsan yahay. warkaasu wuxuu ku eg yahay baarlamaankaas iyo muddo xileedka labada muddadaas halka sana waa sax. koonfur galbeed arrintaas ay aaminsan tahay.
waa gartay la taliya mucaaradka koonfur galbeed waxay aaminsan yihiin muddo xileedka madaxweynaha inuu maanta ku eg yahay oo taariikhdu ay tahay 19 December. marka arrimahaasi maxaad ugu jawaabaysaan?
waxaan ugu jawaabayaa 4 sano oo intaan iswaafajinta dhicin siday ahayd ayaa maanta ku eg. laakiin arrinta baarlamaanku uga baasgareeyey oo ansixiyey ayaa ah arrinta ka dhigaysa 2023 December inuu muddo xileedka madaxweyne Cabdicaziis uu ku eg yahay.
waa gartay marka musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed way diidan yihiin muddada halka sano, madaxweynahana inuu muddada halka sano uu ku darsado ayuu rabaa. sidee marka la isku waafaji karaan arrimahaas?
arrinta iyada ah waa laga wada hadlay. waxaa weeye nimankaasu muulaalahaya oo musharaxiinta ah oo koonfur galbeed kasoo jeeda oo mas-uuliyiinta iyadii hore ahaa oo qaab kasta ahaa, ayagoo og in arrintaasu ay dhacday 3 sano ka horna ay dhacday, marna ayna ka hadlin, bal ayba taageereen oo qaar wasiira ahaayeen oo qaar xildhibaan ahaayeen oo qaar federaal markaas ay ku matalayeen koonfur galbeed intuba ogol ahaayeen. hadda hadday dhacday in rabitaan gaara iyo muxuu ahaa wixii conflictigii siyaasadeed ee doorashadii sanadkan Soomaaliya oo dhan ka dhacday kursigii la waayey, iyadoo laga xanaaqsanyay haddii arrintii la damcay in lasoo celiyo, arintaas muqaashi way ka hadashay habara waxba barbaleeyo male barku wal isla leeyahay wax barbaleeyo midan madaxweyne cabdiciis iyo dawladdiisana waxa ay diiday yihiin wax kala wad male arintaas waxa ka dhawaajiyay shaqaalaha maxamed muushaq aad madowe oo ku simi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana isla markaasna gudoomiyaha baarlamaanka federaalka aha ayaa ka dhawaajiyay inuu dib u heshiis u sameeyo koonfur galbeed dib u heshiisinta ayada ahay gudoomiyaha markuu ku dhawaaqay uu soo saaray dawladda koonfur galbeed way aqbashay madaxweynaheediba bayaan soo saaray waa la aqbalay gudoomiyaha baarlamaanka kaliya koonfur galbeed dawladdeeda ma aqbalin odayaashii dhaqanka iyo bulshadii dhan waa soo dhaweeyay markay soo dhaweeyeen gudoomiyaha baarlamaanka arrintii uu gudo galay wuu safray cudur buu tagay oo qaybihii bulshada iyo maamulkii iyo uqaashii iyo dadkii ula soo kulmay intuu yimid howl badan oo aada u ballaaran oo sharaf badan buu qabtay waa la fariistay dawladdii koonfur galbeed buu baya war u soo jeediyey waa la isku raacay waxaa la go-aamiyey bisha february muxuu ahaa january shanteeda in laisku soo noqonayo oo goweshii iyo howlaheedii markaas la bilaabayo oo arrinta ay bilaabanayso laisku ogol yahay aniga marka ma ogin heer koonfur galbeed dawladda koonfur galbeedna ma aqoonsana wax khalad ah ama diida ah oo dib u heshiisintaas ka jira ma ogolin walaalaha shalay waa soo dhaweeyeen nimanka musharaxiinta iyo mucaaradka ool haddii laisku daro way soo dhaweeyeen markii sheekh aadan maxamed nuur uu soo saaray warkaas madaxweyne markii uu cabdiciis uu aqbalayna waa soo dhaweeyeen odayaasha dhaqanka markii aqbalayna waa soo dhaweeyen ayagan dadkay la mid ahayn laakiin hadda waxaa sida ay rabeen hadday ahayd inaan xafladan caawa dhacaysa ee dabaaldegii sanad guuradii afaraad ee madaxweyne cabdiciis oo caawa la qabanayo wax ka horeeya haddii in dib u heshiisiinta la qabto ay ahayd dib u heshiisiinta barta ahlanna warkeedu waa dheer yahay odayaashan waa isku arkeen waanmada baa loo dhigtay waa loo ballamay waa madaaysa
waa garta ugu dambeyn marka sideed u aragtaan shirka dib u heshiisiinta oo gudoomiyaha baarlamaanka ku dhawaaqay shanta bisha inuu ka dhacayo magaalada baydhabo iyo natiijada shirkaasi laga filan karo
go-aankaas waa la qaadanay gudoomiyaha keligiis ma qaadanin koonfur galbeed way la qaadatay wadatashi iyo gorfeyn badan iyo heshiin iyo muxuu ahaa meel kastoo laga eegay bay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulka dawladda koonfur galbeed ay u wada qaateen maadaama ay wada qaateen koonfur galbeed way ka go-an tahay dib u heshiisiintaas haddii ilaah yidhaahdo muddadaas markii la gaaran arrinta gudoomiyaha muxuu ahaa oday u ah annaga wax ka sokeeyo naquseeya male diida iyo aqbal iyo wax kaloo ka sokeeya oo naquseeya male bala saasaan dhiganay madaxweynuhuna waa ogol yahay dawladda koonfur galbeed waa isku raacsan tahay koonfur galbeed dadkeeda waa isku raacsan yahay heshiinta ayayna sharafta ku jirtaa
kaas waxa uu ahaa maxamed salaad sheekh xaayow oo ah la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mukhtaar maxamed actoosha ayuuna u warramayey magaalada cadaado ee maamulka galmudug waxaa laga furay xarun haweenka lagu baro waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka ee qalada lagu qurxiyo ujeedkuna waxa uu yahay sidii haweenka ay u heli lahaayeen farsamo ay ku shaqaystaan islamar ahaantaasina ay u quruxsan lahaayeen qaladooda warbixintan waxaa soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
magaalada cadaada ayaa dhowaan waxaa laga hirgeliyey dugsi lagu barto farsamada qalabka hidaha iyo dhaqanka kaasi oo gabdhaha lagu barayo samaynta agabkii lagu isticmaali jiray miyiga xilliyadii hore hawa abtidoon kadiye waa aas-aasaha goobta lagu barto samaynta qalabka hidaha iyo dhaqanka waxa ay ka sheekeynaysaa waxyaabaha la baro gabdhaha
waxaa ka mid a xerooyin kala nuuca oo gogol iyo darbin iyo wareeg iyo dulsaar iyo muxuu ahaa mataqa dhexkatuur iyo guragelis waxyaalahaasa kamida oo inta aqalka laga sameeya ah iyo inta dhulka lagu goglaba maya waxaanu samaynaa dhigihii aqalka waxa weeye waa dhigihii waxaanu soo gurnaa geed waxaanu ku samaynaa maqaar dhigtii baan saas ugu dhisnaa udubkana duurkaanu kasoo jaranaa saasaanu aqalka ugu dhisnaa
qeybta daboolka ah ee falkooyinka oo kalena
waa karada la samaynayo waa darbinta waa wareega waa dulsaarka waa guradelisa waa dhexkatuurka waa daaha afdaaha waa gogosha dhexda la dhigo waxaasoo dhan gacantan ka samaynaa
inkastoo waqti hore soomaalidu ay ahaan jireen xoolo dhaqato ku nool miyiga haddana waxaa ku adkaan jiray helista agabyada magaalooyinka laga adeegsado hayeeshee hadda waxaa yaraaday adeegsiga agabkii laga sameen jiray dhirta qaybaheeda kala duwan waxaana taasi sahlay isku xirnaanta miyiga iyo magaalooyinka iyo in la helay qalab samaysan oo ka dhibyar midkii ay adeegsan jireen reer miyiga Hawa Abtidoon ayaa ka warramaysa sababta keentay in waqtigan da'yarta la baro samaynta qalab ay bulshada Soomaaliyeed u aragtay in adeegsigiisa waqti hore laga soo gudbay
Hoyo muddo badan aan horta soo wadnay waxaan ka wadnaa soo noolayntii dhaqankii Soomaaliyeed waxa dhacday ciyaalka masaafad baa caana loogu shubaa hooyada qaarkeed bac yar oo qafiif ay ku soo garataa caanaha sheeg bay ku soo qaadaa intuba caanaha way haleynayaan waxaanu ku baraarujinay oo inay dhaqankii dib u soo nooleeyaan oo dhiishii la culo oo dhiishii la talo oo markii la tolo dhiilaha la isticmaalo la culo la carareeyo caanaha lagu shubto sidaas ayaa nagu dhalisay
Maryan Cabdi Geedi waxa ay ka mid tahay gabdhaha wax ka barta xarunta hidaha iyo dhaqanka ee Cadaado waxa ay faahfaahinaysaa waxa ay barato
waxaan ka bartaa fahanka sida dhiilaha loo tolo caanaha loo tolo caanaha loo tolo sida loo tolo waxaan u sameynaa inaan dadka baro oo dhaqanka Soomaalida sii celiyo wax weyn baan ka faa'iiday waxaan ogaa intaan bartay aan dadku sii baro waan jeclaa inaan wax bulshadeediyo
isticmaalka qalabka laga sameeyo dhirta ayaa ka duwan midka birta ama macdanka ka samaysan waa tan Hawa oo sheegaysa waxa ay ku kala duwan yihiin
isbeddel u dareenay xagga caafimaad ahaan karuubka caanaha lagu cabayo caafimaad buu leeyahay caruurta caafimaad bay ileedahay waayeelka caafimaad bay ileedahay dhiisha caanaha lagu shubay haruubka dibadda lagu shubanay midda kale cuntada lagu cunayo soortaaho qobleydaho lagu cunayo sarafta iyadana caafimaadkeedu aada iyo aada mataqaana uu saa'il u yahay
ardada marka aad waxbaraysaan ma lacag baad ku bartaan
waxba lagama qaado waxay samaystaan alaab yaray samaystaan buntay dalbadaan cawday dalbadaan cawdkay dalbadaan xaskushay dalbadaan mayraxday dalbadaan alaabta ayrinka oo duurka dhirta laga keeno markay dalbadaan oo samaystaan maasha allah wax yaro fii waa laga iibsadaa haddana ganacsi ahaan
cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
shirkadaha ganacsiga ee soomaalida ee guryaha degaansado ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay ganacsiga guryaha ay ku fidiyaan oo ay ka hirgeliyaan magaalooyinka iyo xaafadaha hor leh oo ka baxsan xaafadihii ay hore ay Soomaalidu u degnaayeen ee Kenya, gaar ahaan Nairobi. Sheikh Liban Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda ganacsigaasi ka shaqeeya oo ayaa waxa ay arrimahani uga warramay wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaalida ganacsigeeda horta aad buu u fidayaa Kenya, meelo badan ayuuna gaaray. Waxay ku tusaysaa in Soomaalida Kenya wax badan ay ku soo siyaadiyeen xagga ganacsiga iyo waxqabadka bulshada. Shirkado badanaa jiro oo Nairobi ka shaqeynayo dhismaha iyo ganacsiyo badanba, laakiin anaga khaasatan shirkadeena Minara waxay la timid isbeddel weyn oo shirkadihii hore iyo ganacsadihii hore ka duwan, maadaama markasta aan la socono baahiyaha dadka iibanaya iyo waxyaalaha u baahan. So waxaan ku fikirnay inay helaan dadka dhismooyinka hore ka casriyeysan iyo qaabka hore ka duwan. Sidoo saas oo kale waxaan target ka saarnay islii Soomaalida xaggee uga fiican ee markaas target ahaan ay degi karaan. So waxaan usoo aran dhulul si Kamola Airport ka dambeeyo oo dhulul waaweyn oo ka dhiseen guryo filooyin ah ama houses ah oo gurigiiba uu ku fadhiyo 150 guri la'eg. Dhismahaas uu noqonay 380 square, haddii la isku daran kulli uu noqon 450 square, waa 500 iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha oo isku go-an oo geedkii iyo parkingkii wixii dhan leh. Soo xagga houseska iyo filooyinka waa ugu taxadirnay inay ka faa'iidaystaan ehelaa ilmaha meel ku ciyaaraan, hawo fiican ay qaataan, iyo meel sukuurad leh oo ammaan ah. Saas kale waxaan ku soo ziyaadinay in xaafadaha Nairobi ugu qaalisan, maadaama dadka ay kala jecel yihiin deegaanada ama ay kala dooranayaan, in xaafadaha Nairobi ugu qaalisan uguna fiican toonkiina u dhow isliina u dhow inaan mashaariic aan ka bilaawo sida Parkland oo kale, Westland oo kale iyo Kalaleesho. Soo maxaa la is dhihi karaa Minara inay bulshada u soo gudbiso ama ay la wadaagiso? Minara waxay la wadaagaysaa bulshada in dadka maamula ay yihiin dad culimo ah oona dadka u sameynayaan wixii ganacsi kiriimo باب الإحسان هو كجرا إن قفكي ولعقت وكبحي مدة أفر سنة إيه وبقولكي وصدنا نسكبحيه لعقت وسكيري ريو وحنوسا مين قفك حتى دقوري اسمها نماله إن أسوه قوري الدقن ودين تسير يريكر أما أسوه مكان لو كريكر مدة كله ما أجب إيه قريها الله سمينا أنا وحن كنت حدرني ما دام دتك ولا على قربها سو حيا ما يسو غورايان ان هلان ميل المهد وحبرشه كيله سيب الدينيق وحن سمينا مدارس وحن سمينا مساجد وحن سمينا ان المي هلان جيمم ما دام دت مسلمين ان حي ان جيم كانو كلا قادنو جيم رغ او سمينو جيم غبدي ويليشي سويمبول غبدي ويليشي انا سمينا ميلو المه كودي ديران انا سمينا ويشي عصري اه انا سمينا meela laga adeegto si supermarketka meela laga qaxweysiiyo cafeteriyada meeli pharmacyo emergency-ga in helayaan ceelal ceel guru hela biya isku dibtoone in helayaan motorka hadii korontada tagto waxyaalo badan ayaan ku soo siyaadina
wataay kaasi waxa uu ahaa sheekh liban ali oo kamid mas'uuliyiinta shirkadda ganacsiga ka shaqeeya ee dhinaca dhismooyinka dalka kenya خضر محمود حريده يونا اور ميدريسيال دي بغبدي دعدا يان كوسي دوانينا بلسي دينعي هسه دي اينو نو مركان نالا دغيستا فرانكا باستو يو هستيسا اي او كلو قيو
بستو يا هسا سكلو قيني وحنا قبل قبل وهذه دعدينا ساكا يعالم كان يقول جمال أحمد عثمان يا ذل سعوتينا يلقي السيال تن يوكودي بركة دور المين تن هودك كل مدونو حين كتير يا لما تقولي
Sarate, ku sheegaba waa bayin arbalaa.